Zbog onih razloga koji su povezani sa glavnim motivom našeg vremena, globalizacijom, ubrzano rastuća zajednica historičara razvija višestruke perspektive, niz pojmova i mnoštvo metodologija, kako bi svoja istraživanja, razmišljanja i podučavanje podvela pod rubriku koja se različito označava kao svetska, univerzalna ili globalna istorija. Može se cepilačiti prilikom bavljenja sa mogućim nejasnoćama, zbrkama usled poistovećivanja ili mogućim prosvetljujućim razlikama koje su otelovljene u sva tri prideva. Međutim, historičari koji su privrženi, doduše kao sledbenici ili saradnici ovom kosmopolitskom poduhvatu u podučavanju i pisanju istorije, kao i profesionalni dobrovoljci, zatiču sebe na intelektualnoj granici koja nije povezana sa geografijom, hemisferama i kontinentima, a kamoli sa nacionalnim granicama i parohijskim međama. Umjesto sklonosti ka istraživačkim paradigmama koje je za njihov predmet uspostavio Ranke, oni odlučuju da, poput moderne arheologije, postanu posve nesputani disciplinarnim granicama, prihvaćenim hronologijama i tekstualnim tradicijama za konstruisanje evropske, američke, indijske, japanske, kineske ili neke druge nacionalne istorije. Postojanje poštovanja dostojne historiografske tradicije pisanja globalne istorije moglo bi da osnaži njihovo poverenje da se upuste u savremenu bitku između starog i modernog. Moglo bi da ih uveri i mnoštvo monografija i udžbenika, kao i nekoliko stručnih časopisa, koji svedoče o oživljavanju klasičnog žanra koje je sada očigledno u toku, a i dalje se nastavlja u humanističkim disciplinama i društvenim naukama. Prvi i davno uspostavljeni model u nekoliko oblasti istorije i u arheologiji jeste model veza, kao tradicionalni i istrajno ubedljivi način pisanja globalne istorije, čiji primjer predstavljaju radovi Williama McNeila. Njegovo pionirsko delo poslužilo je kao podsticaj skorašnjim programima za historijsko istraživanje mreže veza između kontinenata, okeana i zemalja tokom veoma dugog vremenskog raspona. McNeilova pretpostavka je da susretanja, kontakti i pre svega veze sa outsiderima mogu da se predstave kao izbori i pokretači većine ekonomskih, društvenih, političkih, vojnih, kulturnih, religijskih, tehnoloških i drugih zamislivih tipova promjena koje proučavaju historičari. Pomoću naučne distance i odgovarajućeg poštovanja dugih hronologija, potrebnih radi konstruisanja istorija koje imaju za cilj da izaberu i analiziraju glavne sile koje deluju u evoluciji čovečanstva, sljedeći McNeilove preporuke da se istražuju veze širom čitavog spektra političkih granica, prostornih jedinica i geografskih međa svih vrsta, historičari će izbeći zaštitnički odnos prema kulturama, vremenska ograničenja i nacionalnu oholost koji su ugrađeni u trenutno dominantne stilove istorije, kao što će izbeći i postmoderno nepoverenje prema velikim pripovestima, metanaracijama svih vrsta. Interakcije nikada ne mogu biti samo, niti pak uglavnom benigne. Primjera radi, širenje pošasti, bolesti i parazita, talasi rušilačkih invazija nomada, osvajački ratovi, pljačke i imperijalno širenje, nasilna preobraćenja na tuđe sisteme verskih uverenja, podrivanje domorodačkih kultura, društava i zajednica koje su vršili stranci, bili su podjednako značajne, iako žalosne, epizode u globalnim istorijama veza. McNeilov opšti pristup jasno je raščlanjen u dobro opisane tipove veza, istraženih tokom dugih razdoblja kontakata koja su dovela do preobražaja. Taksonomijske podele, otelovljene pod tim nazivom, uključuju trgovinu, investicije, rat, religiju, migracije, širenje korisnog znanja, botaničke promjene i širenje bolesti. Odgovarajuća pažnja posvećena je saobraćajnim sredstvima i načinima komunikacije koji su obezbeđivali, olakšavali i pojeftinjavali kontakte preko reka, mora, kopna i docnije vazduha. Jednom kada se uspostave i shvate relevantne mreže glavnih veza i kada se procjeni njihov značaj, globalna istorija će proširiti naše obrazovanje. Ona će da obezbedi prostorne i hronološke perspektive koje su potrebne za razumevanje istorije nacija, naroda, oblasti, grupa i drugih činilaca koje većina naučnika proučava dublje i detaljnije, ali avaj, odveć često odvojeno od moguće prosvetljujućeg konteksta koji bi bio opšte prihvaćen. Rečeno na jezgrobit način, Drugi pristup globalnoj istoriji proširuje geografske oblasti, od lokalnih jedinica ka onima koje su sveobuhvatnije, radi komparativnih istorija tema koje bi mogle da budu predmet istraživanja koja prevazilaze lokalne, regionalne i nacionalne granice, kao i granice kontinenata, okeana i odvojenih kultura. Iako je ekstremno teško dostići jezičke i naučne kvalifikacije za istraživanje u ovoj vrsti istorije, kao što su i za osmišljavanje otkrivenih suprotnosti potrebne ogromne veštine, metodološki problemi koji se pojavljuju su poznati i slični su onima sa kojima se susrećemo, baveći se komparativnom istorijom unutar kontinentalnih, imperijalnih, nacionalnih ili regionalnih okvira. Komparativna istorija pomaže da se prevlada složenost i tiranija lokalnog detalja. Ona se ogleda barem u dva ogledala i nastoji da pruži uverljive odgovore na mnoštvo različitih pitanja koja su izabrana za istraživanje. Zaključci koji potiču iz metoda teže tome da budu poučni kada se istoričari usredsređuju na dobro definisane artefakte, institucije, organizacije, društvene prakse, stavove i uverenja koji se pronalaze na rasutim mestima i koji su već bili istraživani u određenoj dubini na posebnim područjima i koji izlažu uporedive, ali, što je još važnije, različite geografske, ekonomske, političke i društvene odlike na drugim mestima. U tom slučaju, kao što je predvideo Mark Bloch, komparativni metod može da iz haotičnog mnoštva okolnosti iznese na vidjelo one suprotnosti koje su uglavnom bile delotvorne. Ili, kako je nedavno primijetila Karen Wigan, samo u dijalogu sa historičarima iz drugih područja možemo da procijenimo šta je to bilo neuobičajeno u iskustvu određene zemlje. Kako bi istakli i saopštili glavne razlike, kao i sličnosti, globalni historičari će težiti tome da sakupljaju i procenjuju srednje vrednosti suprotnosti duž većih prostora i populacija, kontinenata, kultura i civilizacija, za razliku od kolega koji imaju vremena i izbora da bi se prepustili bavljenju komparativnom historijom u geografski i vremenski ograničenim okvirima. Skorašnje probijanje prostornih parametara i uspostavljanje hronologija za nacionalne istorije već je proizvelo inovativne i poučne perspektive za interpretaciju lokalnih, regionalnih, nacionalnih kao i drugih geografskih prostornih jedinica. Obrazovan u nastavne svrhe, kao i gradivni element za tekući istraživački program s ciljem proizvođenja velikih pripovesti, metanaracija, koje su globalnog obima i univerzalne privlačnosti, čini se da će komparativni metod da dominira područjem u narednim godinama. On je već podstakao nastanak bibliografije globalnih historija koje se bave ekonomskim razvojem, rodom, porodicom, omladinom, brakom, ishranom, stanovanjem, zdravljem, vojnom organizacijom, vladavinom, ropstvom, ljudskim pravima, parlamentima, nacionalizmom, religijama, fundamentalizmom, revolucijama i tako dalje. Dok se primjeri komparativnih historija u štampanom obliku množe, čini se da je teško zamisliti bilo koju temu koja trenutno privlači pažnju naučnika posvećenih pisanju nacionalnih i lokalnih historija, a koja se ne bi mogla preusmeriti ka širim geografskim okvirima i dužim razdobljima. Moja tvrdnja ne zahteva pridavanje naročite važnosti historičarima koji se suočavaju sa mnoštvom biosfera i životnih sredina širom sveta, koje obrazuju suštinski uvod u svaku analizu suprotnosti u istorijama političkih institucija, društvenih struktura, kultura, demografskih promjena i materijalnog napretka, posmatranih na uvećanim područjima sveta koji se sada istražuje. Pažnja koja se posvećuje prirodnoj sredini podstiče ponovno ujedinjavanje istorije sa geografijom, jednostavno stoga što se ispostavlja da su razlike u ekološkim uslovima često suštinski deo bilo kakvog uverljivog objašnjenja suprotnosti u načinima i standardima življenja, kako unutar zapada, tako i između zapada i ostatka svijeta. Tendencije, svojstvene akademskoj specijalizaciji, da se prirodni svijet tretira ili kao prosti uvod ili kao da je od zanemarljivog značaja za političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije nacija, sada izgledaju krnje i kratkovido. Srećom, obnovljeno interesovanje za evoluciju ljudskih interakcija sa prirodom privlači istoriji biologe, geologe, botaničare, klimatologe, paleontologe i epidemiologe. Njihovo dublje razumevanje i odskora moderni načini koje su usvojili u jasnoj razmjeni naučnog znanja i koji se odnose na ove veoma važne veze, iznova se uvode u istoriju. To se često dešava posredstvom arheologije, humanističke discipline koja je dugo ostajala blisko povezana sa hard sciences. Nauka ne poznaje granice i uvek teži univerzalnom razumevanju. Zbog toga je integracija njenih empirijski proverenih teorija i uvida u dugo vremena zapostavljene veze između ljudske i prirodne istorije postala široko prihvaćena kao neophodna osnova za komparativnu istoriju na globalnom, ali i na lokalnom nivou. Poređenja i veze su dominirali u obilju publikacija koje su obeležile obnavljanje globalne istorije u univerzitetskim i školskim programima u humanističkim i društvenim naukama. Ako bi se upražnjavala pažljivo, oba pravca bi mogla da prodube razumevanje razlike i raznovrsnosti, zadovolje potrebu za perspektivom onih koji pokušavaju da razumeju ubrzane trendove u pravcu međuzavisnosti i integracije na globalnom nivou, i pre svega omoguće manje etnocentrično uvažavanje raznovrsnih dostignuća mnogih naroda, zajednica i kultura tokom dugih vremenskih raspona ljudske istorije. Nakon stoljeća eurocentričnih, sinocentričnih i islamocentričkih tradicija koje su uspostavili historiografi, pred ovom težnjom, kao što pokazuje ovaj pregled, još je dugačak put. Detaljno istraživanje prostora, stanovništva, političkih zajednica i društava koje su predstavljala najveći deo sveta, većina evropskih historičara prepustila je kolonijalnim upravljačima, misionarima, filolozima, geografima i antropolozima koji su proizveli tomove korisnih svedočanstava koji se sada rekonfigurišu unutar moderne globalne istorije. Historičari iz zemalja imperijalnih sila ograničili su se na konstruisanje i prenošenje podsticajnih i slavnih knjiga koje su osmišljavale, objašnjavale i, više ili manje otvoreno, pružale ideološku podršku očuvanju i širenju kolonijalne vlasti Zapada. Od samog početka ta misija je podstakla radikalne evropske neprijatelje protiv inače popularnog imperijalnog projekta i religijskih, ekonomskih, kulturnih i socijaldarvinističkih ideja koje su inspirisale kolonijalizam. Nakon Velikog rata 1914. do 1918. te druge značajne konjukture u svjetskoj istoriji i historiografiji, triumfalizam se očuvao time što je Evropa preoblikovana tako da obuhvati i evropske prekomorske naseobine u Severnoj Americi, Australiji i bele države Latinske Amerike, posredstvom, u konceptualnom pogledu, fluidnog i loše definisanog prostora civilizacije, koja se označava zapadnom ili jednostavnije kao zapad. Kao heterogen, društveno, etnički i kulturološki konstruisan entitet, posmatran kao evolutivna zajednica naroda unutar granica nekoliko suparničkih nacionalnih država, tačno je da je moć Zapada opala sa dekolonizacijom i ekonomskim usponom ostatka sveta nakon Drugog svjetskog rata. Ipak u geopolitičkom, tehnološkom i ekonomskom pogledu položaj ovog konstruisanog entiteta vis-a-vis ostatka sveta ostao je dovoljno značajan da bi u istoriji i društvenim naukama zadržao pretpostavku od nadmoćnosti sa pretenzijom da ponudi pouzdana objašnjenja i ocjene posmatranih uslova u kojima se razvijaju civilizacije, nacije, kulture, regioni, društva i zajednice širom sveta, sve do današnjih dana. Moglo bi se reći da pre imperialističkog vrhunca evropski historičari nisu pokazivali nikakav poseban interes ili poštovanje prema drugim kulturama i njihovim historijama. Au contraire, moglo bi se tvrditi da su razdoblja i primjeri iz zapadnog prosvjetiteljstva možda manje centrični od bilo čega što se nalazi u islamskim ili, što je manje iznenađujuće, u kineskim historijama. Tek nakon sveobuhvatne konjukture u svjetskoj istoriji od 1783. do 1825. historiografije u svim delovima svijeta, na različite zanimljive načine i u različitim stepenima, postale su zaokupljene geopolitičkim, tehnološkim i političkim usponom Zapada, povremeno se služeći komparativnim istraživanjima kako bi pokušale da izbegnu njegov svemoćni zagrljaj. Ovaj uistinu ogroman poremećaj milenijuma, duge, multipolarne ravnoteže bogatstva, političke moći i tvrdnji o kulturnoj nadmoćnosti, nastupio je prilično neočekivano. On je jačao iz decenije u deceniju i nije uticao samo na istraživačke teme i probleme koje su birali naučnici, baveći se pisanjem istorija u svim delovima svijeta koji se globalizovao, već je odredio i njihove metode i epistemološke pretpostavke. Paradoksalno, istoričari iz zapadne Europe, zaokupljeni osjećajem modernosti, napretka i nadmoćnosti nad ostatkom svijeta, postali su bolje obavešteni, ali i istovremeno više zatvoreni i manje radoznali u pogledu na druge kulture i tradicije, nego što su to bili u vrijeme kada su osmanske vojske ugrožavale integritet kršćanstva i kada su europskim trgovcima nedostajali pomorska sila i komparativne prednosti, neophodni da bi se prihodi u trgovini sa Srednjim Istokom, Afrikom, Indijom, Jugoistočnom Azijom, Kinom i Japanom preokrenuli u njihovu korist. Naravno, tek malobrojni istoričari su se uopšte u svome pisanju odvojili od slike svijeta karakteristične za vrijeme u kojem su živjeli. Ako ništa drugo, pozicije Europe učvrstile su se tokom razdoblja napretka, kada su kao suštinska obeležja zapada predstavljana uticajna razmišljanja uglednih intelektualaca o kontekstima u kojima su se pojavili i u kojima su svoja dostignuća ostvarili nauka, tehnologija, filozofija, oblici državne vlasti, institucije, društvene nauke, pravo, umetnost, arhitektura, pa čak i jezici radi komunikacije i prosvećivanja. Većina njih jedva da je pomenula prethodne doprinose naroda koji su živjeli izvan do tada beznačajnog ispupčenja na rubu Euroazije. U mnogim područjima intelektualnog istraživanja u prirodnim i društvenim naukama, koje su ahistorijske, ako već nisu antihistorijske, provincijalni i ograničeni pristup razumevanju prirode i društva je objašnjiv. Međutim, za istoričare koji proglašavaju da je njihova osobena misija da pruže šire i dublje perspektive, takva kratkovidost može se oceniti kao eurocentričnost. Ipak, pokolenja, inače naučnika erudita, propustila su da preispitaju epistemološke kulturološke pretpostavke svoga vremena, usredsredivši se na istraživanje porekla vlastitih, konstruisanih civilizacija, navodno jedinstvenih i homogenih. Uprkos nadmoćnog priliva podataka i svedočanstava o ostatku svijeta iz kolonijalnih, diplomatskih, trgovačkih i akademskih izbora, većinom etnografske, antropološke i arheološke vrste, prostornih parametara za historijsko istraživanje mreže veza i uvida koje je moguće pratiti na temelju interkulturnih ili međunarodnih poređenja, istorije svijeta i dalje su bile vezane za granice prve lige evropskih nacija, koje su pod okriljem američke hegemonije i moći evoluirale u zapad. Naravno, manjina historičara koja se zaista bavila evropskom ekspanzijom, prekomorskim carstvima i sa regionalnim istraživanjima, teško da je mogla da izbjegne širenje svojih prostornih horizonata i produbljivanje hronoloških vremenskih okvira, kako bi uključila Islam, Južnu i Jugoistočnu Aziju i, naposletku, Afriku. Zapadni i imperijalni historičari koji su pisali, po znacima navoda, naučne historije o indijskoj, kineskoj, arapskoj, osmanskoj, japanskoj i afričkoj prošlosti, precizirali su pitanja, preispitali su izvore i ponudili tumačenja koja su u velikoj meri počivala na teorijama, metodima, taksonomijama, rečniku, čak i na žargonskom i matematičkom jeziku, uspostavljenom za društvene nauke u Europi. Oni su studente iz prekomorskih zemalja, od kojih su mnogi bili rođeni u kolonijama metropole, učili kako da istražuju i pišu istoriju o narodima bez historije. Obrazovanje koje se nudilo potiskivalo je domorodačke načine saznavanja prošlosti i uvijek je, kao standard, uključivalo pozivanje na mitsku konstrukciju vlastite evolucije europskog kontinenta od grčkih početaka preko Rima i zapadnog kršćanstva, a zatim preko renesanse, reformacije i prosvetiteljstva do 19. stoljeća. Do tada je Europa nesumnjivo postigla mnoštvo vojnih, političkih, organizacionih, naučnih, tehnoloških, trgovačkih, ekonomskih, a tvrdilo se i moralnih i kulturoloških odlika modernosti izloženih na urbanim mestima u svakom delu svijeta. Hrišćani su stoljećima tradicionalno isticali svoju moralnu nadmoćnost nad islamom, hinduizmom, budizmom, konfučijanizmom i drugim religijskim sistemima. Međutim, ispostavilo se da nije moguće prezirati sekularizovano hrišćanstvo u savezništvu sa naprednom tehnologijom i silom. Posredstvom susretanja, kontakata i kolonizacije, Zapad je duboko prodro u autonomiju drugih kultura, proževši i pisanje njihovih historija u kojima su preovlađivale reakcije, osude, slavljenja ili suptilno prihvatanje zapadnih dostignuća. Ovo se dešavalo čak i u animističkim, afričkim i hinduističkim društvima, koja su prihvatila i razvila pisanje istorija kao ideološko oružje protiv kolonijalne vlasti. Marshall Hodgson shvatio je da jednom kada je započeo preobražaj Zapada, on nije mogao da se nezavisno paralelno odvija, niti je mogao da bude u potpunosti pozajmljen. Stoga je pisanje islamske, kineske, indijske, afričke, pa čak i japanske istorije i dalje nastavilo da odražava dobro dokumentovane napetosti između tradicija i univerzalnih želja za modernošću sa određenom autonomijom. Šta više, takve napetosti mogle su jedino da ostanu snažnije izvan Zapada, gdje je promjena mogla lakše da se prihvati kao domaća i bliska i kao srećno podudaranje tradicije i napretka. U međuvremenu je pisanje istorija koje je poticalo iz nezapadnih kultura, uključujući i one skorašnjeg porekla u Africi i hinduističkoj Indiji, pokazivalo raznolikost. Međutim, za potrebe ovog pojednostavljenog izlaganja, ono se može smestiti unutar historiografskog spektra koji je prihvatao, odbijao ili je, na različite načine, nastojao da uključi i usvoji evropske primjere i metode u svoje vlastite načine pisanja istorije. Moguće je da napetost u odnosu na rekonstrukciju prošlosti nigde nije bila snažnija nego među muslimanima. Jedna manjina je istraživala predislamske tradicije, pre svega u Egiptu, Persiji i Turskoj, služeći tako interesima stvaranja države, nacionalnih identiteta i nezavisnosti. Suočeni sa stavom triumfalne osionosti, većina muslimanskih intelektualaca odbacila je zapadnjačke pretenzije na moralnu, kulturološku i duhovnu nadmoćnost. Ultrakonzervativni istoričari nastavili su da jačaju mitove o izgubljenom zlatnom dobu islamske civilizacije i moći, zasnovane, u njihovim tumačenjima, na privrženosti umi i pre svega muslimanskih elita, večnim načelima za sve oblasti ličnog, društvenog i političkog života izloženih u Kuranu. Reformatori su težili akulturaciji elemenata zapadne modernosti, naročito nauke, tehnologije i ekonomske organizacije, ali i rekonstrukciji istorije prema islamskim vrednostima i tradicijama. U ponovnom pisanju bogate i složene istorije kalifata i mogulskog, safavitskog i osmanskog carstva, muslimanski historičari su se ipak suočavali sa ozbiljnom opozicijom, koja je dolazila iz projekata povezanih sa alternativnom istorijom islama, pisanom tako da sačuva autoritet svete knjige. Takva istorija posredno nipodaštava doprinos muslimana prikupljanju sekularnog znanja koji moderna globalna istorija nastoji da pohvali. Kineski intelektualci nisu morali da se bore sa tradicijama zasnovanim na Bogom nadahnutim knjigama, pošto su se oni također tokom više od dva stoljeća hvatali u koštac sa predmetima i znanjem kojim su raspolagali zahvaljujući trgovini i geopolitičkim sukobima sa Zapadom i Japanom na jednoj strani i sa svojim vlastitim institucijama i kulturom na drugoj. Rozman tvrdi da možda ni u jednom drugom društvu koje se po složenosti i razvoju može uporediti sa kineskim, jedan intelektualni okvir nije uspostavio tako sveobuhvatan utjecaj nad mišljenjem i društvenim ponašanjem. Međutim, konfučijanske kulture nikada nisu postale tako nefleksibilne i dogmatske poput islamskih ili hrišćanskih i konfučijanizam je i dalje bio vitalna intelektualna tradicija. Pa čak i u tom slučaju kineskim učenjacima bilo je potrebno nekoliko decenija da prošire, izmene i rekonstruišu pisanje kineske istorije na način koji bi mogao da ubedljivo pomogne dinastiji Qing i republikanskim vladama da se nose sa nizom ozbiljnih izazova spoljašnjoj bezbednosti i unutrašnjem poretku carstva, koje su sve više ugrožavali dezintegracija i osvajanja. Naprimjer, neposredan, bez sumnje praktičan, odgovor na ponižavajući poraz od strane Britanije u prvom opijumskom ratu od 1839. do 1842. bilo je ispitivanje tehničkih karakteristika, razmera, snage i slabosti kraljevske ratne mornarice, kao i njene istorije kako bi se zaustavila i odbacila dalja penetracija pomorskih sila u kinesko carstvo. Kinezi su ubrzo shvatili da je Zapad vremenom stekao funkcionalno znanje koje njihova država može i treba da usvoji kako bi ojačala svoju odbranu. Međutim, dok na to nisu bili prinuđeni, vrlo malo intelektualaca je smatralo da znanje na kome je carstvo bilo utemeljeno, uključujući i uspostavljena shvatanja o prošlosti na kojima su počivali država i njene institucije, također zahteva ozbiljnu reformu. Umjesto toga historičari su pisali utešne i moguće je podsticajne istorije vojnih uspeha armija iz vremena dinastije Qing. Do poznog 19. veka oni su malo toga ponudili kako bi osporili preovlađujući žanr dinastičke istorije, koja je implicitno podržavala samozadovoljno shvatanje da je tokom milenijuma vlast carstva evoluirala uz povremene promjene režima kroz cikluse haosa i nestabilnosti koji su bili praćeni teškim razdobljima obnove, koja je pre ili kasnije iznova uspostavljala sigurnost, uređeni poredak i ravnotežu njihove vlastite nadmoćne civilizacije. Elmanovo zapažanje da bi bila historiografska greška podcjenjivati kineska nastojanja da svojim vlastitim pojmovima savladaju ono što su nazivali zapadnim obrazovanjem je ipak vredno pažnje. Moderni historičari pokušavali su da sažmu i razumeju obimnu literaturu koju su napisali kineski historičari i drugi intelektualci, baveći se sa vidljivim gubitkom moći svoje zemlje, raspadanjem tradicionalnih vrednosti i slabljenjem samopoštovanja. Oni su sa simpatijama isticali hvale dostojne pokušaje niza istaknutih historičara da steknu evropske tobožnje naučne načine pisanja historije kako bi omogućili rekonstrukciju kineske prošlosti i prilagodili je tako da ona služi potrebama sadašnjosti obeležene u zastupnim krizama i očiglednim kretanjem u pravcu političkog i ekonomskog opadanja. Živeći u vremenima kada su bezbednost carstva ugrožavali Britanija, Francuska, Rusija, Nemačka i sa najvećim poniženjem Japan, kao i u vremenima užasnog razaranja koje je pratilo ustanke koji su doživjeli vrhunac u republikanskoj revoluciji koja je zbacila dinastiju Qing sa vlasti 1911. Kineski historičari nastavili su da sanjaju plemeniti san i pokušavali da iz proučavanja historije otkriju pouke za svoje vrijeme. Sasvim očekivano, konzervativna većina nastavila je da pronalazi lekcije i primjere koji su bili potrebni u vremenu krize na temelju tematskih parametara, uspostavljenih hronologija i epistemoloških konvencija iz sopstvene kineske historiografske tradicije. Mnogi su podržavali politiku povratka temeljima, koju je sprovodila država usled izuzetno razornog Tajpinškog ustanka, sačuvavši svoju veru u velike kineske tradicije, kao što je prikazala Mary Wright u knjizi Posljednja stanica kineskog konzervativizma. Ipak, ovaj stav izgubio je snagu nakon 1870. godine. Njihovi protivnici promovisali su modernizaciju, koja je naposljetku završila u kavezu sovjetizovanog marksizma. U međuvremenu, oni su istraživali zapadnjačke načine pisanja historije kao i primjere koji su im bili bliži, poput Meiji obnove u Japanu, i bavili su se složenim zadatkom preoblikovanja kineskog nasljeđa, kako bi pomirili tradiciju sa modernošću. To su činili podvrgavajući kanonske tekstove konfučijanizma, rigoroznoj kritici, iznova otkrivajući zapostavljene izvore i pre svega birajući i ističući historijske primjere iz složene i raznorodne duge tradicije carstva, u namjeri da ponude tumačenja koja se ne bi mogla odbaciti kao napadi na kinesku prošlost ili na integritet nacionalnog identiteta. Oni su dekonstruisali i historizovali razumevanje prošlosti. Njihovi metodi i epistemologije postali su transnacionalni i mirili su tradiciju sa potrebama sadašnjosti kako bi oživjeli ponos i rodoljublje u naciji i državi koja je zajedno sa carstvima Osmanlija, Romanova i Habsburga skoro iščezla u prekretnicama koje je doneo 20. vek. Ironično je to što su oni također konstruisali historijske pripovesti koje su naturalizovale osvajanja dinastije Qing na dalekom zapadu carstva. Nažalost, kao što je Paul Ricoeur primetio, koherentnost teksta prethodi koherentnosti istorije. Neredi prouzrokovani japanskom invazijom i građanskim ratom stvorili su uslove za osnivanje Narodne republike. 25 godina izolacije od spoljašnjih uticaja i ugnjetavanja, koje je bilo povezano sa sveprožimajućom ideologijom sovjetizovanog marksizma, koji je mutirao u maoizam. U određenom smislu, nastojanja nekoliko pokolenja kineskih historičara pre 1949. da preoblikuju svoju nacionalnu prošlost, prokrčilo je put prihvatanju marksizma, posebno njegovog teleološkog shvatanja istorije, objašnjavajući uspon i pad zapadnog kapitalizma i imperializma i predviđajući približavanje komunističke Kine sve višim nivoima naučne, tehnološke i drugih oblika sekularne modernosti. Međutim, čak su i kineski marksisti, ubeđeni da istorija ne može da bude ništa drugo nego ideologija u službi naroda, ubrzo postali nezadovoljni prikazima kineske istorije u zapadnim ili sovjetskim pripovestima i insistirali su na vlastitom i moguće nadmoćnom istorijskom putu svoje nacije ka sadašnjosti. Oni su odbacili ortodoksna shvatanja o statičnosti povezanoj sa azijskim načinom proizvodnje i o linearnim vezama koje su uspostavili staljinisti između seljačke baze i imperijalne nadgradnje u kineskoj orijentalnoj despotiji. Radije su se usredsređivali na revolucionarni potencijal poljoprivrednih masa u Aziji i borbu protiv zapadnjačkog imperializma. Marksizam je kineske istoričare usmerio u univerzalnom pravcu. Čak pre Maove smrti i otvaranja ka zapadu tokom 1980. godina, oni su počeli da otkrivaju pupoljke kapitalizma i autonomne puteve ka modernosti u vlastitoj istoriji još od vremena dinastije Sung. Podsticaj tome velikim delom je stigao od strane japanskih sinologa, od kojih su mnogi bili marksisti. Moje čitanje historiografskih pregleda ukazuje da su se tokom posljednje tri decenije kineski historičari vratili na pravac koji se praktično nadovezuje na projekat prekinut epizodom ugnjetačke ideološke ortodoksije između 1949. i 1976. godine izmirenja njihovih tradicija sa promjenama koje su neophodne za osobenu tranziciju ka uspješnoj industrijskoj tržišnoj ekonomiji. Novije rekonfiguracije gotovo da ne ostavljaju prostora za grube teorije stepenastog razvoja potekle od Marksa, da ne pominjemo Staljina, ili za teorije modernizacije u maniru Rostova ili Bleka. One se usredsređuju na doprinos koji je Kina dala nauci, tehnologiji, urbanizaciji, komercijalizaciji i stvaranju tržišta. Primjera radi, historičari sada iznose pohvale na račun historijskih primjera kineskog preduzetništva. U delima Sun Yat-sena oni nalaze potvrdu za partnerstvo između države i privatne inicijative i pozitivne stavove o uvozu stranog kapitala, stručnih znanja i preduzetništva. Edward Wang je primijetio da dok svaka velika kultura posjeduje večnu vrednost, ta vrednost je vredna ne zato što postaje tradicija, već zato što je ljudi mogu promišljati, iznova otkrivati i ponovo je stvarati. Kineska istorija je postala transnacionalna u svojoj epistemologiji, ali tek počinje da postaje globalna po obimu i viziji. Ipak, čitavo stoljeće, dugo bavljenje kineskih historičara izmirenjem njihove tradicije sa zapadnom modernošću, možda će da posluži bolje od bilo kakvog naleta mikroistorija, biografija i postmodernih tropa sa ciljem konstruisanja velike pripovesti, metanaracije u svjetskoj istoriji, kako bi se provincijalizovao zapad. Šta više, kineski historičari su obnovili program naznačen 49. godine prošlog veka objavljivanjem knjige Opšta istorija sveta, čiji autor bio Zhou Gucheng, da bi nedavno objavili 6 tomova knjige Svetska istorija i pokrenuli jedan akademski časopis. Razlozi zbog kojih su političke i intelektualne elite Japana iskusile manje poteškoća prilikom pozapadnjačenja nego njihovi kineski savremenici nikada nisu objašnjeni na zadovoljavajući način. Snagu konfučijanskih verovanja Japanaca razblažili su budizam, u manjoj meri šintoizam, a još više Ogyu Sorai i drugi mislioci od 17. veka pa nadalje, koji su naglašavali mogućnost da kreativni državnici utemelje nove tradicije. Za vrijeme vladavine Tokugawa i podržani od historizovanih tumačenja ostrvskih mudraca i učenjaka, istorijski tekstovi su zauzimali mesto koje je odvajalo Japansku od kineske tradicije i legitimisali su pravo nasljedstva šoguna koji su vladali u ime navodno božanske grane careva, koja je sezala unazad do mitskog razdoblja japanske prošlosti. Kada je Meiji obnova zamenila Bakufu, to jest vladavinu Tokugawa, koja nije uspjela da zaštiti Japan od prodiranja i mogućeg zauzimanja od strane imperialističkih sila, novi režim je u poređenju sa kineskim vladarima naišao na manje delotvoran otpor prema otvaranju zemlje za uvoz zapadne robe, naučnog i tehničkog znanja, pa čak i za versku misionarsku aktivnost. poput svojih prethodnika iz vremena Tokugava. Novi aristokratski režim je odmah naredio istoričarima da pruže tekstualno potvrđena opravdanja za njihovo preuzimanje vlasti, kao i strategije za ponovno uspostavljanje tradicionalnih praksi i očekivanja koje se tiču odnosa između cara i njegovih pokornih podanika. Ovo naređenje vredi opisati. Istoriografija je zauvijek jedan besmrtni državni ritual. Sada je zlo rđave vladavine prevaziđeno i ponovo je uspostavljena carska vlast. Želimo da se uspostavi kancelarija za istoriografiju, da se obnove dobri običaj naših predaka i da se znanje i obrazovanje šire čitavom zemljom. Hajde da uspostavimo ispravne odnose između vladara i podanika i da načinimo razliku između tuđinske i prave i urođene vrline širom naše zemlje. Kao što naglašava Margaret Mell, formulacija nagoveštava ponovno uspostavljanje i učvršćivanje prethodnog poretka koji svakoga postavlja na svoje mesto u državi, a Japan na njegovo mesto u svijetu. Istoričari su odgovorili na izazov i pristupili legitimaciji obnove, uzdižući navodno božanski i mitski status carske vlasti, obrazlažući obaveze i lojalnost podanika, pozivanjem na dinastičke zapise i anale vladajućeg doma, koji je mogao da prati svoje poreklo unazad tokom više od 2 milenijuma, i, naročito, pozivanjem na modele carske vlasti iz razdoblja Nara i Heian. U svojim nastojanjima da uspostave i iznova osmisle tradiciju, nisu im smetali prihvatanje filoloških metoda, provjeravanje izvora, preispitivanje interpretacija i imperativ lične distanciranosti i nepristrasnosti Rankeove epistemologije, koja je uvezena sa zapada. Prilagođeni naučni metodi osnažili su japanske tradicije i razvili su se u trajni kanon akademske istorije. Iako strast za preciznošću nisu pratili bilo kakvi pokušaji da se analizira, objasni i protumači nacionalna prošlost, popularne istorije čiji su autori bili Fukuzawa Yukichi, Tadjuchi Ukirichi i Yamaji Gizan, koje su bile pod utjecajem zapadnjačkih društvenih nauka i pripovesti o napretku, zadovoljavale su glad za još popularnijim istorijama koje su pronalazile mesto Japana u svijetu. Tokom četvrt stoljeća Meiji obnove, japanska država razvila se u uspješnu pomorsku i imperijalnu silu, a japanski intelektualci, nezadovoljni zapadnjačkim teorijama stupnjevitog razvoja, uključujući i marksizam, počeli su da status Japana u hijerarhiji svjetskih sila prikazuju izmenjenim rečnikom pozajmljenim iz socijaldarvinizma. Zajedno sa zahtjevima da oni treba da predvode druge azijske sile, uključujući i Aziju, u pružanju otpora zapadnjačkom imperijalizmu, ovi argumenti praktično nisu naišli na otpor akademskih historičara zadubljenih u pojedinosti naučnog istraživanja, čiji su naučni tekstovi doprinijeli da se poslušnost i lojalnost carskom sistemu učvrsti kao prepoznatljiva oznaka japanskog nacionalnog identiteta. Ovu posebnu misiju zemlje bogova sa božanskim carem okončao je poraz i užasno uništavanje tokom rata na Pacifiku. Pod američkom okupacijom, japanski intelektualci su iznova otkrili mesto za svoju vlastitu prošlost unutar univerzalnih puteva koje su osmislile zapadnjačke društvene nauke, a koji su poticali ili od teorije modernizacije ili od marksizma. Potonji je ostao snažan idejni pravac među japanskim historičarima tokom 1920. i 1930. godina, čak i kada je bio sve više marginalizovan. Kada se ekonomija brzo približila visokim standardima materijalnog blagostanja, ostvarenog na zapadu, većina historičara je pasivno prihvatila predstavu o uspjehu svoje nacije kao o ostrvu evropske modernosti na obalama Azije. Kasnije je mlađe pokolenje, ali bez šovinizma, počelo da preoblikuje put Japana u još jedan primjer višestrukih modernosti, potpomognut vlastitim tradicijama koje su, kao što je još značajnije za konstruisanje velikih pripovesti u globalnoj istoriji, postavljene unutar konteksta koji osvetljava doprinos Azije globalnom razvoju. U određenom smislu, slabost domaćih historiografskih tradicija, epistemoloških konvencija i institucionalnih okvira za pisanje istorije dopustili su indijskim, posebno hinduističkim intelektualcima, da konstruišu prošlost koja može da potpomogne obrazovanje moderne nacionalne države i da istovremeno istakne značajan doprinos koji su narodi Južne Azije pružili svjetskoj istoriji. Prvi zadatak iziskivao je izuzetnu pažnju, zato što su tokom više od dva stoljeća indijski istoričari, podjednako Hindusi i Muslimani, istraživali, pisali i podučavali istoriju u kontekstu kolonijalne i postkolonijalne vladavine. Počevši od 1765. istočno-indijska kompanija, a potom Raj, britanska kolonijalna vlast, posticale su širenje istorije koja je obezbeđivala ideološka opravdanja za zauzimanje Indije i podržavala preoblikovanje njenih političkih, ekonomskih i društvenih institucija prema modelu koji je pružala metropola. U tom cilju Britanija je među indijskom srednjom klasom pronašla dobrovoljne saradnike za svoje projekte prenošenja zapadnjačkih tehnologija, obrazovanja, imovinskih prava i drugih institucija na podkontinent. Indijci su razumeli kulturološke i političke ciljeve pisanja istorije na naučni način, ali je Ranadžit Guha isticao da je postojala jedna indijska bitka koju Britanija nikada nije dobila. Bila je to bitka za prisvajanje indijske prošlosti. Tokom nekoliko decenija, nakon što je istočno-indijska kompanija zauzela Bengal, u školama koje su osnovale imperialne vlasti, Indijci su počeli da, sljedeći evropske modele, pišu istorije na engleskom, hindiju, bengalskom, maratiju i urdu jeziku. Njihove istorije, koje su narastale u obimu i širini zahvata kako bi pružile vrednu ideološku podršku nacionalističkim pokretima koji su zahtevali samoupravu, nezavisnost i jedinstvo, osporavale su sve pogrešne predstave stranaca o svojoj prošlosti. Za svoju drevnu civilizaciju zahtevale su posebno i istaknuto mesto u svjetskoj istoriji i otpočele su spor sa suparničkim britanskim tumačenjima prekretnih epizoda u istoriji evropske kolonizacije, uključujući nasilnu vladavinu i opadanje Mogulskog carstva, osvajanje Bengala, veoma osjetljivu pobunu 1857. i pokolj u Amritsaru 1919. godine. Duga i neprekinuta borba protiv britanske okupacije proizvela je na obema stranama mnoštvo sofisticirane naučne literature. Historiografsku tradiciju Indije obeležavaju biblioteke knjiga koje se posmatraju, kontekstualizuju i analiziraju kao odgovori i reakcije na kolonijalnu vladavinu. Sa stanovišta moderne globalne istorije, istorija jugoistočne Azije deluje nesimetrično usled krnje usredsređenosti na posljednja tri stoljeća i ograničavanja težišta interesovanja na javnu sferu. Ipak, nakon sticanja nezavisnosti, nauka se, umjesto zaokupljenosti politikom i stvaranjem države, sada uspješno bavi razvijanjem glavnih područja istorije. Jednom, kada to bude ostvareno, osobenosti indijskog privatnog i javnog života, dugoročni ekonomski rast, kulturni razvoj, rod, kaste, seljaštvo i bremenita istorija međusobnih odnosa Hindusa i Muslimana, moći će da se istorizuje na odgovarajući način i da se ponovo smesti unutar globalnih konteksta i činilaca u kojima, u poređenju sa Indijom i Afrikom, trenutno veliku ulogu imaju Kina i Zapad. Da rezimiramo. Uslovi za uspon univerzalne istorije, koja obuhvata svaki region i društvo afričko-euroazijske ekumene, pojavili su se kao veličanje, reakcija i odgovor na geopolitičku, ekonomsku i tehničku moć Europe. Nasuprot Japanu, čini se da je islam iskusio ozbiljne poteškoće u preuređivanju svoje kulture, uključujući i rekonstrukciju istorije, kako bi usvojio mnoštvo elemenata modernosti koji su bili dostupni posredstvom veza, trgovine i sukoba sa nametljivim zapadom. Intelektualci u Južnoj Aziji, nakon britanskog zauzimanja Bengala, nisu imali drugog izbora, osim da prihvate izazov koji su im uputile težnje njihovih novih vladara i mentora, da prisvoje svoju zanemarenu istoriju, u interesu osiguranja poštovanja kolonijalne vlasti. Primorana na otpor, uz određeni gubitak na obimu i dubini, istorija Južne Azije razvila se u značajno ideološko oružje za stvaranje hinduističke, muslimanske i sekularne nacionalne svesti, koja je bila potrebna radi podrške dugoj borbi za nezavisnost Indije i Pakistana. Konačno, u Kini se pokazalo da su konfučijanska kosmologija i epistemološke konvencije za konstruisanje istorije dovoljno plastične da pomognu drevnom carstvu da preživi užasne spoljašnje i unutrašnje prijetnje svoje celovitosti i da preurede kulturu nacije kako bi pomirile tradiciju sa modernošću. Kao rezultat tri stoljeća neprestanih i u posljednje vrijeme pojačanih veza širom afroazijske ekumene, dotok informacija, uključujući i historijska znanja koja se bave svakim kutkom modernog svijeta, je narastao i širio se u ranije nezabeleženoj meri. Historije se sada također filtriraju, klasifikuju i uključuju u teorije ekonomske, društvene i kulturne promjene koje su primjenjivije i opštije od bilo čega što je postojalo unutar kanonske tradicije društvenih nauka, od Monteskija do Webera. Nakon stoljeća sukoba i sporova oko religije i nacionalnih identiteta, koji su određivali pisanje historije od vremena reformacije, izgledi za konstruisanje kosmopolitskih velikih pripovesti, metanaracija u globalnoj historiji, koja je svuda prepoznata kao disciplina i prihvaćena kao heurističko sredstvo za naučnu raspravu, izgledaju bolje nego ikada od Volterovog vremena. Ako se ponovo ne obnovi nazadovanje u pravcu fundamentalizma, velike pripovesti za 21. stoljeće će, nadamo se, ostaviti iza sebe više od dva milenijuma pisanja historije čiji je cilj bilo isticanje i potvrđivanje duhovne, moralne i kulturne nadmoćnosti egipatske, helenističke, hrišćanske, vizantijske, islamske, konfučijanske, hinduističke, afričke i drugih civilizacija. Međutim, bit će potrebno više vremena i naučnih rasprava da se krene dalje od slavljenja i odbacivanja tradicije hronološki kratkih i prostorno ograničenih pripovesti zaokupljenih veličanjem, prilagođavanjem i kritikom zapadnih dostignuća u nauci, tehnologiji, ekonomskoj organizaciji i ratnoj veštini, koje su prožele i nastavljaju da oblikuju dva stoljeća pisanja historije u svim delovima svijeta. U međuvremenu čini se da dva pravca u savremenim historiografskim raspravama o budućnosti globalne historije zavise od intelektualnih doprinosa koji postepeno gube na značaju. Sa poštovanjem se pozivam na novi talas elokventne učenosti, obeležene, što je dostojno svake pohvale, neophodnim težnjama da se dekonstruišu, provincijalizuju, fragmentizuju, proliferišu, destabilizuju i da se pristupa sa nepovjerenjem svi velikim pripovestima koje tvrde da su globalne, budući da su one kontaminirane eurocentričnim isključivostima ili su pak zasnovane na načinima predstavljanja prošlosti koji potiču iz zapadnjačkih društvenih nauka. Međutim, odgovor na ovu zastarelu antipatiju je da je pokolenje historičara sada prihvatilo takozvano postmoderno shvatanje, da su sve historije neizbežno i u određenom smislu konstruisane. Većina historičara postala je i izuzetno svesna da se one mogu postaviti unutar tradicija pisanja zapadnih i nezapadnih historija koje su postale kratkovido eurocentrične u svojoj isključivosti, ugnjetački selektivne u svojim pretpostavkama, stilovima i kategorijama analize i krive po nekim tačkama optužbe za orientalizam koji se tokom nekoliko decenija izrodio u rasizam. Šta više, ostatke te dekadentne tradicije nije moguće ukloniti samo odricanjem od nje. Potrebno je da historičari osmisle nove, inkluzivnije i uverljivije opšte pripovesti koje bi mogle da budu kompaktne, a bez sumnjivog eurocentričnog lepka. Od vremena reformacije pa nadalje, anglo, franko, hispano, germano i druge centrične historije postale su i dalje su ostale dominantne u historiji svake evropske nacije. Čini se da su zahtjevi za kulturnom, moralnom, duhovnom, pa čak i etničkom nadmoćnošću endemski za nacionalizme svih vrsta i ne predstavljaju monopol Zapada. Koliko li je intelektualaca nakon 1789. godine isticalo da posjedovanje naučnog, tehničkog, ekonomskog i vojničkog znanja nosi u sebi moralnu snagu? Nakon svega, prosvetiteljske pripovesti kakve su konstruisali Voltaire i njegovo pokolenje barem su pokušale da prevaziđu kosmološka ograničenja, nacionalističke ideologije i merkantilističke pretpostavke starog režima. A više od stoljeća kasnije, u atmosferi pesimizma i sloma liberalnog konsenzusa, koja je uslijedila za užasnim razaranjima u Velikom evropskom građanskom ratu od 1914. do 1918. godine, druga grupa značajnih naučnika poput Spenglera, Sorokina, Mumforda, Wellsa i Dawsona pisala je univerzalne historije čovečanstva kako bi nam pomogla da razumemo propast Zapada. Njihova učenost i nastojanje da objasne opadanje hrišćanstva i racionalnosti koje je predvideo Nietzsche su podsticajni. Međutim, njihovo traganje za kulturološkom suštinom i duhovnim značenjima u osnovi onih prilično amorfnih i fluidnih entiteta pod imenom civilizacija nikada se nije razvilo u zadovoljavajuću paradigmu ili okvir za rekonstrukciju velikih pripovesti, metanaracija ili nastavnih planova na području globalne istorije. Iako je većina istoričara radije birala sigurnost i perspektive koje su dostupne posredstvom istraživanja u nacionalnim ili lokalnim arhivima, izolovana utvrđenja Volterove misije su preživela, prvenstveno na dva univerziteta u Chicagu. Naposljetku, usled Drugog svjetskog rata i decenija hladnog rata i dekolonizacije koje su uslijedile u sistemu visokog obrazovanja u Severnoj Americi, Europi i Japanu, umnožili su se državnim sredstvima finansirani programi za istraživanje i podučavanje u oblastima regionalnih studija, istorije propalih carstava, analize trgovine i veza koje su prevazilazile granice nacionalnih država, kao i centrični kursevi o zapadnoj civilizaciji. Ova istraživanja i nastava koji su bili oblikovani tako da unesu raznolikost, dopune i upotpune obrazovanje iz nacionalne i lokalne istorije na univerzitetima i u školama, obezbedili su naučna znanja, a od naučnika se zahtevalo da odgovore na zahteve za oblicima istorije koji bi bili više globalni, što se intenziviralo tokom posljednje četvrtine 20. veka, zajedno sa ubrzanjem tog složenog, evolutivnog, ali sasvim starog historijskog procesa koji se sada odvija pod nazivom globalizacija. Ne iznenađuje činjenica da naučnici i iz prirodnih i iz društvenih nauka pažljivo analiziraju posljedice ovog sveprisutnog fenomena po ranije odvojena društva, ograničene prostore, nepotpuno povezane lokalne ekonomije, nominalno suverene države i samosvojne kulture. Neminovno slijede zahtjevi da historičari pruže poglede na pravce razvoja koji se čine novima i na temeljne diskontinuitete u načinima putem kojih snage na području tehnologije, ekonomije i kulture vrše preoblikovanje našeg savremenog svijeta. Nacionalne vlade su također strepeći postale svjesne ovih snaga, zato što one razgrađuju suverene sile kako bi kontrolisale stanovništvo, imovinu i ideologije, koje se nominalno nalaze pod njihovom vlašću. One su sa pravom zabrinute. Kulture se sve očiglednije preuređuju posredstvom reklama, mode i popularne umjetnosti, naročito muzike. Sredstva i mediji modernog saobraćaja i komunikacija, koji su danas jeftiniji i pristupačniji masama nego ikada ranije, počinju da služe diskursima, obično na engleskom jeziku, koji preoblikuju nacionalne identitete i ponašanje pojedinaca širom svijeta, naročito među mlađim generacijama. Na zapadu, strahove koje preuveličavaju službeni intelektualci pak uvećavaju tehnološka i ekonomska dostignuća nekolicine azijskih društava. Prvo, Japana i Tigrova, Singapura, Hong Konga, Tajvana i Južne Koreje, a zatim i Kine i Indije. Budući da posjeduju zapisanu istoriju tokom više hiljada godina, oni, kao i ostali, teže tome da postanu pobednici, moderni merkantilisti koji zamišljaju svijet u kategorijama pobednika i gubitnika, i brinu se oko toga kako da se najbolje postave prema prilično laganom opadanju evropske i američke hegemonije. Pritisci da se konstruiše, piše i podučava istorija koja bi mogla da bude relevantnija za naše vrijeme, već su ohrabrili konzervativnu naučnu disciplinu da postane manje ograničena u intelektualnom, političkom, prostornom i hronološkom pogledu. To bi moglo da se nastavi i trebalo bi da bude pozdravljeno kao povratak ekumenskim misijama Herodota, Ibn Halduna, Vicoa, Voltera, Leibnica, Webera, Toynbija, Spenglera i kao odgovor na elokventne pozive sa američke strane Stavrianosa, Macnila i Hodgsona. Od kada je Marshall Hodgson objavio svoj prevratnički ogled tokom 1950. i 1960. godina, preobraćenici u globalnu istoriju su ubedljivo uspostavili i ponavljali poštovanja dostojne i savremene argumente za premještanje lokalnih i nacionalnih istorija u konceptualne okvire koji bi mogli da odgovore na probleme novog milenijuma. Međutim, izgleda da su odbacivanje celokupnog projekta i usredsređenost pažnje historičara na mikroistorije, različitosti, raznovrsnosti, na pojedinačna mesta, biografije, zauzimanje stava epistemološke skromnosti prema složenim istorijama nesaznatljivog i ranije isključenog drugog, proizveli neka od najboljih i najprovokativnijih historiografskih dela tokom posljednjih godina. Ugledni indijski filozof Ashish Nandi pozvao je na odustajanje od istorije kao možda jedinu jeres koja nam je preostala, dok je Vinay Lal rečito obrazložio opasnosti koje bi donelo oživljavanje dugo zaboravljenih istorija. Njegovo odbacivanje sekularne istorije, utemeljeno na epistemološkim kategorijama i konceptima koji su potekli od prosvetiteljstva i zapadnjačkih društvenih nauka, ozbiljno razmatraju mnogi postmoderni historičari. Arif Dirlik nas je podsjetio da su Euroamerikanci osvojili svet, promijenili nazive mesta, preuredili ekonomije, društva i države, zbrisali ili potisnuli na marginu predmoderne načine saznavanja prostora, vremena i mnogih drugih stvari. Slično tome, Linda Smith odbacuje evropske načine saznavanja i predstavljanja prošlosti zato što kolonijalizam nije samo značio nametanje vlasti Zapada nad domorodačkim zemljama, načinima proizvodnje, domorodačkim zakonima i vladama, već i nametanje vlasti Zapada nad svim aspektima domorodačkog znanja, jezika i kultura. Sljedeći Foucault, ova verzija jezičkog preokreta tvrdi da stvarna moć leži među onima koji oblikuju oruđa i predviđa da oslobađanje od štetnog kulturnog utjecaja Zapada podrazumeva i odbacivanje njegovih temeljnih kategorija, uključujući svesno intelektualno nastojanje da se povrate autohtoni načini razumevanja i predstavljanja prošlosti. Evropljani su polagali i nastavljaju da polažu isključivo pravo vlasništva na način razumevanja sveta, uključujući njegovu istoriju. Evropljani su postavili pitanja, specifične propise za bavljenje naučnim stilom istraživanja, uspostavili su pravila za preispitivanje i raspravljanje i organizovali su teorije, klasifikacije i kategorije izvedene iz zapadnih društvenih nauka kako bi olakšali izbor, sređivanje i interpretaciju historijskih svedočanstava. U kolonijalnim ili neokolonijalnim uslovima koji su delovali u pravcu isključivanja, ismevanja ili zatomljavanja alternativnih načina zapisivanja i korišćenja prošlosti koja bi imala više sadržaja, istorija je mogla da postane represivna i da potpomaže imperialnu vlast i dominaciju. Isto tako, kao što pokazuje svaki pregled indijske, kineske, japanske, južnoazijske i islamske historiografije, istorije su se mogle pisati i da bi se sačuvale autohtone tradicije i da bi se pružio otpor asimilaciji. Osim toga, naše kolege nisu razjasnile kako bi obnavljanje tradicionalnih načina saznavanja i predstavljanja islamske, hinduističke, hrišćanske, konfučijanske, indijanske, afričke ili bilo koje verzije prošlosti služilo potrebama sadašnjosti bolje od skupa metoda i pristupa koji su sada obeležje moderne istorije. Njihovi programi bi mogli da omoguće regresiju na žalosno mnoštvo mitova koji potpomažu šovinizam i stare centrizme. Strahovi podstaknuti programima za obnovu globalne istorije ostaju i naučnici su, razumljivo, zabrinuti da će ponovno uspostavljanje ovog žanra da nastavi da slavi trijumf Zapada. Međutim, oni nisu pogrešno shvaćeni, budući da novije publikacije, koje nude preglede svjetske istorije, čiji su autori većinom novinari, ali odveć često i profesionalni historičari, odlikuju skraćene kronologije, prostorna ograničenja, nepominjanje prirodne sredine i selektivnost u oblastima ljudskih nastojanja koja zadovoljavaju kriterijume da bi bila priznata kao univerzalna dostignuća. Kao ozbiljna humanistička nauka, cilj globalne istorije je da se razvije u renesansu, ostavljajući za sobom oholost Rima, težnje za univerzalnim kalifatom, moralne pretenzije doktrinarskog konfučijanizma, zahtjeve za duhovnom nadmoćnošću povezane sa hinduizmom, budizmom i hrišćanstvom, kao i naučni i tehnološki trijumfalizam Zapada. Posle svega, danas je istorija iznad svega širok i sveobuhvatan predmet. Pristupanje svjetskoj istoriji više nije problem. Predmet jasno uključuje u svoje pripovesti sve vrste tema koje su ranije bile kratkovido izbačene. On preoblikuje provereno znanje o prošlosti unutar relevantnih geografskih okvira, mnoštva hronologija i sve većeg korpusa teorija preuzetih i iz prirodnih i iz društvenih nauka. On uključuje globalne istorije robe, šećer, čaj, kafa, srebro, opijum, pamuk, svila itd., ekonomskih aktivnosti poput bankarstva, rudarstva i saobraćaja, društveno uslovljenih rodnih i međuljudskih odnosa, kao i teme od opšteg značaja kao što su politika, ratovanje i nauka. Sve ima svoju istoriju, a skoro sve ima također i globalnu istoriju. Istoričari Azije, Afrike, Latinske Amerike i Srednjeg Istoka mogli bi također da naiđu na neznanje o delovima sveta koje proučavaju. Moraju da računaju na to da će se raspravljati o njihovim opravdanim zahtevima za više prostora, ali će rijetko naići na otpor u svojim nastojanjima da svoju nauku smjeste unutar preoblikovanih pripovesti globalne istorije. Naprotiv, nedostaje objavljivanje velikih pripovesti kineskih, japanskih, indijskih, afričkih historičara, kao i historičara sa Srednjeg Istoka, koje bi bile dobrodošle prilog onome što se shvata kao isuviše zapadnjački poduhvat. Osim toga, status zapadnih kategorija, taksonimija, koncepata, teorija i drugih načina razumevanja i pisanja istorije nije više tako ograničen. Moderne društvene nauke koje se pišu izvan Zapada često su povezane sa drugačijim epistemološkim tradicijama klasifikovanja i saznavanja prošlosti. Danas, kada se historičarima nudi takvo obilje suparničkih pristupa i modela za rad, sve je teže razumeti podsticanje na odbacivanje represije otelovljene u zapadnjačkim temeljnim kategorijama. U izvesnoj meri trebalo bi da se prisjetimo Foucaultovih uvida. Da, kanonske društvene nauke od Smitha do Marksa i Webera stvorile su slike, privilegovan rečnik, postvarene statistike i nametnule su teleološko viđenje prošlosti koje bi moglo da bude represivno prema onima koji pružaju otpor političkoj, ekonomskoj i ideološkoj moći Zapada. Ipak, pošto su se mnogi indijski, kineski, japanski, afrički i muslimanski intelektualci suočili sa izazovom, oni su ubrzo shvatili da zapadnjačko znanje također može da bude oslobađajuće i da ga je moguće prilagoditi za lokalne ciljeve. Danas, kada je niz kategorija, koncepata, metoda i teorija koje nude društvene nauke heterodoksan i pripada mnogim kulturama, pretvaranje da bi prosvetiteljstvo i emancipacija mogli da se pojave povlačenjem u mikroistorije, lokalne rečnike, provincijalizovanje Europe i dekonstruisanje mnoštva teorija i kategorija koje su sada dostupne za pisanje velikih historijskih pripovesti, metanaracija, deluje kao odricanje od intelektualne odgovornosti. Svuda bi dekonstruisanje pomoglo društvima u hitnim zadacima pomirenja njihovih tradicija sa rastućom raznolikošću modernosti, kao i pomirenja lokalnih ili nacionalnih težnji sa onima koje su istinski globalne, poput uništavanja prirodne sredine, pothranjenosti, ljudskih prava i drugih problema od opšteg značaja. Naravno, historičari koji prihvataju rizik pisanja globalne istorije trebalo bi da ostanu svesni izvora, porekla i relevantnosti kategorija i teorija sa kojima se služe u rekonstrukciji prošlosti i da odgovore na izazov osmišljavajući nove pojmove, kategorije i teorije kako bi inkorporirali ne samo nova svedočanstva, već i alternativne poglede na prošlost. Međutim, mora postojati nešto više od ambicije za istraživanjem i podučavanjem istorije koja pruža ono što Dipesh Chakrabarty naziva razumevanjem detalja sa puno ljubavi u potrazi za raznolikošću ljudskih životnih svetova. Ako takvo stoičko angažovanje oko ponovnog sticanja značenja posredstvom biografija usredsređenih na privatne živote, počinjene ljude i druge primjere mikroistorije ispostavi pretenciozne zahteve u pogledu svoga nadmoćnog humanističkog statusa, profesija historičara koja uvažava odgovarajuće delove takvih molbi može samo da postane bogatija njihovim prihvatanjem. Zaista, biografije, na primjer jednog afričkog roba ili kineske konkubine, upotpunjavaju globalnu istoriju ropstva i seksualne eksploatacije. Ipak, bez kategorija, koncepata, teorija, sakupljanja podataka i kvantifikacije, mali su izgledi da se promeni status quo, a time i sva je prilika da će velike pripovesti za svjetsku istoriju, a također i za nacionalne istorije, biti konstruisane duž centričnih linija. Njih će publici i čitaocima širom svijeta nuditi patriotski nadzornici sa privilegovanim pristupom medijima masovne komunikacije, nastavljajući da služe interesima bogatog i moćnog Zapada. Više nego ikada pre, Danas, ljudi koji žive u svakom delu sve više međusobno povezanog sveta imaju potrebu za obrazovanjem iz oblasti istorije i društvenih nauka, kako bi im ono pomoglo da razumeju ekološke, ljudske i kulturološke različitosti svoga vremena. Takvo obrazovanje moglo bi da nas nauči kako da izbegnemo uvredljivi šovinizam, pojednostavljena ujednačavanja i romantizovane predstave, dok sa rastućim intenzitetom stupamo u odnose sa ljudima koji pripadaju drugim tradicijama i prostorima. Kao sećanje, istorija je uvijek bila suštinski deo naših ličnih identiteta i ostaje, u obliku pripovesti, važan sastavni deo svačije lokalne i nacionalne svesti. Kako se na najbolji način konstruišu takve pripovesti, predstavljalo je izbor neprestanih sporova među istoričarima još od Tukididovog vremena. Naša profesija, suprotno tvrdnjama postmodernista, ne nastavlja da se bavi istinom, već težnjom ka objektivnosti i merilima ironične nepristrasnosti prema teško pristupačnim svjedočanstvima sa kojima raspolaže. Ipak većina istoričara bi se saglasila sa Nietzscheovim sudom da je bolno stečeno znanje o prošlosti u svim vremenima bilo poželjno da bude u službi budućnosti i sadašnjosti. Kako ih ja shvatam, angažmani i programi moderne globalne istorije ne odnose se na lažne zahteve za naučnom objektivnošću i ličnu nepristrasnost, već na moralne ciljeve povezane sa potrebama sveta koji se globalizuje. Ove potrebe zahtevaju preuređenje klasične historiografije, uspostavljene u svim kulturama, kako bi se napravilo mjesta za istorije koje pokušavaju da se odvoje od nacionalnih, regionalnih, etničkih i religijskih tradicija. Takve istorije bavile bi se konstruisanjem velikih pripovesti, metanaracija koje bi mogle istovremeno i da prodube naše razumevanje različitosti i da povećaju svijest o ljudskom postojanju, koje je milenijumima uključivalo globalne utjecaje i mešalo se sa lokalnim elementima u svim svojim suštinskim dimenzijama. Ako bi one bile uspešne, čini se da bi globalna istorija bila korisna u identifikovanju, izboru i trasiranju prošlosti koja se širi i postavlja događaje u kontekste koji bi mogli da izoštre svijest o životima, dostignućima i patnjama čovečanstva kao jedne celine. Kao čuvari prošlosti koji se finansiraju iz državnih sredstava, istoričari se nalaze u povoljnom položaju da konstruišu dobre, kosmopolitske i istinoljubive pripovesti o našem univerzalnom nasljeđu. Neće biti lako izgraditi sinoptička shvatanja koja otelovljuju perspektive iz svih starih nacionalističkih, religijskih i kulturoloških podela. Ipak, ona će biti prepoznata po uzajamno povezanom nizu pitanja koja postavljaju, a ne po svojoj ranijoj privrženosti svjedočanstvima, koja su neizbežno provizorna ili po suženim kronologijama i ograničenim prostornim parametrima. Ona će također postati poznata po pluralnosti teorija i kategorija razvijenih da bi se prošlost izabrala, uredila i predstavila na one načine koji će nastaviti da ograničavaju oblik i strukture svih historijskih pripovesti. Izvesno je da se ovaj časopis pokreće u pravo vrijeme. On će biti uspješan zato što će članci koji će se objavljivati narednih godina biti birani tako da istoričarima, koji žele da preuzmu epistemološke i profesionalne rizike povezane sa pisanjem i razmatranjem velikih pripovesti metanaracija u globalnoj istoriji, pomognu posredstvom stvaranja usavršenih temeljnih kategorija i teorija, izborom pouzdanog naučnog znanja i predstavljanjem prošlosti na načine koji mogu da potpomognu interkulturne dijaloge koji se smatraju korisnima za čovečanstvo. Misija koja bi nudila bilo šta manje od toga predstavljala bi glupost, a glupost će, kako je to anticipirao Bolingbroke u vrijeme prosvjetiteljstva, biti izlečena posredstvom historijskog istraživanja, koje bi trebalo da služi pročišćavanju uma od nacionalističkih pristrasnosti i predrasuda. Jer mudar čovjek sagledava sebe kao građanina svijeta.